Dettagli mill-istorja. Il-gżejjer Maltin huma magħmula minn Malta, Għawdex u Kemmuna. F'nofshom, barra numru ta' blatiet ta' taqsijiet differenti. L-ewwel tliet gżejjer imsemmija nistgħu ngħidu li jaqgħu taħt il-kappa ta' postijiet abitati, għalkemm dan qiegħed jingħad għall-ġurnata tal-lum. Fuq il-gżira ta' Flifla nafu li kien hemm knisja żgħira fl-antik iżda illum il-ġurnata ma fatal xejn minnha. B'daq sekk m'aħniex ngħidu li fuq Flifla kien hemm xi villaġġ għax din il-knisja setgħet kienet mibnija mis-sajjieda tal-inħawi. L-gżejjer ikbar minn dejjem offru l-kena l-ħafna nies, speċjalment Għawdex u Malta fejn iċ-ċentri amministrattivi kif ukoll dawk kummerċjali kienu jinstabu. Iżda il-problema kemm illum aħseb wara fl-antik kienet il-mod ta' kif wieħed jista' jikkomunika bejniethom mingħajr wisq problemi. Fl-antik kien hemm ferm aktar diffikultajiet milli niltaqgħu magħhom illum. U għalhekk wieħed jifhem ukoll it-trasport ta' bejn iż-żewġ gżejjer kien minn dejjem mod iċertu importanza. Bħala gvern lokali fi żmien medjovali kien hemm dak magħrufa bħala Universitas. U minħabba fid-dokumenti ta' din l-istituzzjoni li nafu li kienet ġiet imposta taxxa fuq il-bejjem li kienu jiġu trasportati bejn iż-żewġ gżejjer. Wieħed jifhem ukoll li seta' kien hemm taxxa oħra anki fuq affarijiet oħra u mhux bejjem biss. Bekk naraw li kien hemm ċertu mezz ta' trasport. F'dan iż-żmien iżda l-passaġġ ta' bejn iż-żewġ gżejjer kien kemmxejn perikolus. Da minħabba l-fatt li dak il-baħar mhux l-ewwel darba li kien ikun infestat bil-pirati u għalhekk ma kienx ikun galbu li wieħed jagħmel dak il-vjaġġ. Nistgħu nimmaġinaw id-diffikultajiet ta' dak iż-żmien li tkun trid taqsam bejn gżejjer. Iżda minħabba din il-problema wieħed jispiċċa li ma jagħmel xejn minn dan. F'każ li jiġi attakkat il-mezz tat-trasport wieħed ikun jista' jgħid li jew sejjer jinqatel inkella u forsi aktar għar kien jispiċċa l sir. Awtoritajiet minn dejjem kienu jippruvaw jaraw kif sejrin jagħmlu dik il-wesa ta' baħar bejn Malta u Għawdex aktar komda għal min ikun qiegħed jivvjaġġa. Fl-1418 kien hemm il-ħsieb li tinġabar taxxa u jinbena torri fuq Kemmuna. Bekk dawk il-ħafna pirati li kienu jsibu kien fid-diversi daħliet u għerin ta' Kemmuna kienu jiġu kontrollati. It-torri jinbena 200 sena wara fl-1718 u minn dakinhar il-qudiem wieħed jista' jgħid li traġġiet ta' bejn iż-żewġ gżejjer beda jkun aktar komdu. Kien imbagħad fis-seklu 19 meta l-kummerċ beda jikber, kif ukoll il-popolazzjoni komplet tiżdied. Minħabba f'hekk wieħed kien jinnota wkoll li beda jkun hemm aktar awċin li bdew imorru joqogħdu f'Malta. U bekk kien hemm il-problema l-oħra li dawn kienu jridu jmorru għand nieshom darba kultant. Iżda ma kienx hemm mezz ta' trasport li wieħed jista' jgħidlu tajjeb jew konsistenti. Għassa dak iż-żmien ma kienx hemm numru konsiderevoli ta' nies li jkunu jridu jaqsmu. Kien hemm żmien meta Malti kien jitla sat-tarf tal-Marfa u jieqaf ħdejn il-bini tal-aħmar. Dan il-bini l-aħmar oriġinarjament kien parti mid-difisa tal-ordni, iżda maż-żmien kienu bnewlu xi kmamar oħra u spiċċa biex ġi rranġat ħalli jixbaħ lukanda żgħira. Minn hawnhekk dawk li rridu jaqsmu lejn Għawdex kienu jixeqlu bħal ħuġġieġa fuq ix-xatt, ħalli bekk kienu jafżaw lill-awċin li hemm grupp ta' nies lesti li jaqsmu. Sakemm tagħmel is-sinjal u sakemm jintaraf, kif ukoll sakemm taqsam u tippreppara kollox, kien jgħaddi ħafna ħin. Mhux taf xejn li kienu kien hemm nies li jitilgħu jagħmlu l-lejl f'din il-lokanda żgħira qabel ma jaqsmu lejn Għawdex. Servizz kien minnaqas. Fis-sena 1862 kien ġie introdott servizz ta' karozzella li kienet titlaq mill-Belt Valletta fil-Għodu Kmini u tagħmel il-vjaġġ tar-riton filgħaxija biex tmur sa Għawdex kont trid taħli jumejn biex tmur u tiġi. L-aktar ibreta tkun popolari Għawdex kien għal-festa ta' Santa Marija, jisna l-lum. Ġilli tant marru nies għal dik il-festa li kien hemm bżonn li jinkraw żewġ laneġ kbar tal-irmonk biex jieħdu matwar 2000 ruħ lejn Għawdex. Dan ma kienx ifisser li ma kienx hemm dajjes li jagħmlu l-ġar tal-passiġġieri kif ukoll tal-merkanzija, għax id-dajjes tal-Latini kienu fil-fatt magħrufa għal dan it-tip ta' vjaġġ, iżda dawn kienu jagħmlu l-vjaġġ tagħhom mill-porti kbir. Kien għal żmien twil l-uniċi tip ta' bastimenti li kienu jagħmlu dan ix-xogħol. Għalkemm ma kienux kbar ħafna kienu mdaqsa biżejjed għall-bżonnijiet ta' dak iż-żmien. Iżda dawn it-tip ta' tajjes kellhom il-problemi tagħhom ukoll għax waqt il-maltemp kienu żar wisq biex jagħmlu l-vjaġġ. Dan ma jfissirx li ma kienx ikun hemm min jabbuża. Għalkemm waħda mill-akbar traġeġi li kienu seħħew f'dan l-aspett hija xi ħaġa li wieħed jista' jgħidilha riċenti meta fl-1948 kienu mietu 23 persuna marqa. Dan l-istess tip ta' inċidenti koroħ kienu seħħew aktar minn darba. 1885 kumpanija lokali kienet ħadet kontrat minn il-gvern biex toffri servizz ta' kuljum għal-ġar tal-passiġġieri u tal-posta. U dan kien il-bidu għal-kummerċ akbar ta' servizzi li beda jingħata lil dawk kollha li xtaqgħu jaqsmu bejn iżgħajjar. All-ewwel l-uniku bastiment kien il-Glen Eagles. Dan beda jaqdi l-bżonnijiet kollha, iżda kien waħdu u għalhekk l-istess kumpanija kienet xtrat bastiment ieħor ħalli jkollha tnejn jaħdmu fuq l-istess linja. Kumpaniji oħra bdew joffru s-servizzu ma' wkoll u kien hemm min beda joffri li mal-biljett kontinata, sigarru u grok għal waqt il-vjaġġ. Id-diversi bastimenti li komplew fuq dawn il-vjaġġi beda jikber ukoll, iżda l-bastimenti kellhom skopijiet differenti issa, għax minn xi ħaġa żgħira bdew jikbru fid-daqs u anki bdew jabbu l-karozzi hekk kif daħlet id-drawwa li jitilgħu għawdex għal tmiem il-ġimgħa. Il-bastimenti ta' dan iż-żmien kienu wkoll parti mill-istess storja ta' trasport ta' bejn iż-żewġ gżejjer. Fl-antik kien hemm id-dgħajsa tal-Latini li kienet toffri spettaklu wkoll b'dawk il-qluħ u l-kuluri tad-dgħajsa. Iżda mbagħad kien hemm l-oħrajn li jisimhom għadhom jissemmew sal-lum, kien hemm il-Banċinu wara l-gwerra. Dan kien jagħmel ħafna vjaġġi, iżda fis-sena 1957 kien hemm maltempata kbira u dan il-bastiment li kien sorġut fil-port tal-Imġarr kien ġi marraq. U fil-fatt, il-Watchman spiċċa biex tilef ħajtu wkoll. Bastimenti oħra li ħalla ismu marbut ma' dan it-tip ta' trasport kien l-Imperial Eagle. Dan il-bastiment ingħaqad fl-1958 fuq ir-rotta beda jagħmel il-vjaġġi tiegħu mill-port kbir sal-port tal-Imġarr f'Għawdex. Ma' żmien minħabba l-użu ta' bastimenti akbar u aħjar, dan il-bastiment spiċċa biex ikun użat mill-bdiewa u minn dawk l-awċin li xogħolhom kien ikun aktar konness mal-port kbir u l-inħawi. Illum il-ġurnata l-vjaġġi bejn iżgħajjar Maltin żdiedu sew, għalkemm minħabba diversi problemi dejjem ikun hemm tibdil fil-frekwenzi tal-vjaġġi. Illum il-ġurnata l-bastimenti huma differenti ħafna minn dawk li kien hemm qabel. U b'hekk naraw kif fi żminijiet jikkundizzjonaw dawn l-istess servizzi li fuq kollox ikomplu jgħinu ħalli jkun hemm komunikazzjoni kontinwa bejn iż-żewġ gżejjer. Vincent Zammit isemm ilkom.